ये प्लेयर आजाद का जो थे इस तलों माले के मदर लड़ने जिलर सुन कि मुंगेरम कंजिलंग उन दो कुंजे ईयोने हेप टैनिंग एक्सेंट बोने मिक्रोफोन उन्दे मेरदान थारीयब आधार लड़ने जिलर हेप टैनिंग जेमिंग प्लेस में दिन में आया था रियार उन्होंने बार संदे हेप टैनिंग को वाम उन्दे उखी जिलर में दंग हाथ के पिंच में चकन मखाला लर में दे उक्राइना Кеплеяр азатлык радиосы Русияның Украинада башладан этасыз урсы тутуш дөньяда бахаларның юқурланмагына сәбәп булды. Этасан энергия ресурслары ва азык өнүмләре кыйммәтләр. Өнкө Совет дәүләтләрендә харит итмәсчелегене ва инфляция тинедиләр. Азатлык радиосы Мәркәз Азия юрттарының базарларындагы бахалары буенча деңгестерме тине таярлады. Оның мазмуны белән кардәшем Сәхра Гуламна би таныштырыр.
Qırğızistanın, Qazaqstanın, Özbekistanın, Tacikistanın və Türkmenistanın iqtisadiyyatları tarixi və geografiki taydan Rusiya bilen bağlanışıqlı. Sevittəki xaritlərin köpüsü Moskvadan import edilər və migrantlar pul qazanmaq üçün ol yerə gidiyərlər. Bu bağlanışıqlar səbəbli Rusiyadakı yağday bu yurtları gündən gün təsir edir. Bu yağda 24-cü fevralda Rusiya Ukraynanı basıb alanda yenə bir gedək suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanksiyaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte qadıq tengesi, qırğız somu, özbek somu, tacik somonisi ve türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçə hepte geçen son rublin hümmetinin bir neme güyüşlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güyüşlendü. Uruş sebepli Moskvada bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre Merkez Azya yurtlarında hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kevr haritların ekspertine girden çeklendirmeleri ve olorun 3-cü yurtlara eksport edilende gümrük parçalarının yokorlanma bilen hem bağlanışıqlı. Bishkek ve Nur Sultan Moskva bilen iydigderli gepleşik geçiriyen olsa, resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşavat, Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip, olorun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güçlü, kavirinin iri devletler ilen alternativ sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlörünün bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşýarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokarlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulag ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Rusiýa tarapından däne satuuna girdilen çäklendirmeler küçük iqtisadiyeti ve Eurasiya iqtisadi bileleşiginin hizmattaşı olan Qırğızistana has köp täsir etdi. Bu yurtta çörüň ortaça bahasy 37 cente çenli ýokarlandy. Öňler bu yurtta 1 dolar 25 cente 4 çörek satın alıp bolunmalsa häzir oňa 3 çörek düşýär. Köp muktarda buğday öndüren yurt olan Qazaqstan hem iza qaytmak tendensiyasından qutulmadı. Qazaqstanda çörüň ortaça bahasının 41 centa yetýändigini çaklap bileriz. Özbek hökümetiniň daýhanlardan dänäni bazar bahalarında satın almak tecrübesi un ve un önümlerinin bahasının ýokarlanmagyna sebäp boldy. Neticede Daşkentin dükanlarında çörüň bahasy 80 götürme çenli ýokarlandy. Soňky günlerde bazarlarda çörek üçin nowy göründü. Bu yurtta çörüň ortaça bahasy 25 cente deň. Ýöne bu yerli ýaşaýjylar üçin bir neme gymmat bolýar. Täjikistanda beýlik haritler bilen birlikde çörek hem gymmatlady. Bu esasan pes girdijili maşgallar üçin mesele öwrüldi. Uruş başlandan soňra Täjikistanda bir çörüň bahasy 37 cente ýetdi. Türkmenistan'da adık yetmezçiliği esasanım çörük meselesi uzak vaxt veri devam ediyer. Devlet ardan çörük satın almağa subside beriyer. Her maşalı 2-3 buhanka çörüğünü satın alıp biliyer. Oları satın alma üçün yerli yaşayıcılar giyice novatı durmağa mecbur oluyarlar. Ukrayna'da söğüşün başlanma ulen Türkmenistan'da yağda yaramadlaştı. Hükümet çörüğün bahasını bir kımanada kesitledi. Yönü bu çörük yeterlik muktarda satılmayar neticede rahat devletler hususu sövdegerlerden 20 manada çörek satın almağa mecbur olýarlar. Tomsun başlanma bilen bahalar bir neme aşaklady ýöne gyççylyk meselesi çözülmedi. Türkmenistan'da çöreğin bahası resmi kursda 5.7 dollara, garawadaryň nyrhynda 1.1 dollara deň bolýar. Mart ayının ahirinde Rusya günevakar tohumunun ekspert edilmeğini qadağan etdi ve ösümlük yağını kvota çeklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırğızistan'da koronavirus pandemiyasının başlanma bilen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dollara yetdi. Hedir yurtta onun ortaçı bahası 2,118 dollar tövereündedir. Qadağistan'ın özü ösümlük yağını öndürýär ve bu yurtda gonşu döwletler bilen deňeşdirilende bahalar ardan. Muňa garamazdan yurdun statistika gullugy ösümlük yağının bahasının 23 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu yurtda 1 litr ösümlük yağının bahasy 1,188 dollara barabardyr. Özbekistan önümçilik çykdajylarynyň ýokurdygy sebäpli ösümlük yağının eksportyny gadagan etdi. Yurdun özü günewakar ve paxta yağlaryny öndürýär. Ýylyň başyndan beri bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokorlandı. Bu 2,113 dollara dengdir. Tacistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona gımmatladı. Bu san 2,107 dollara barabar olup sevittaki en yokoru görközücülerin biridir. Ösümlük yağının bahası boyunca sevittaki en yokoru görközücü Türkmenistan'a değişli olup bu yurtta onun nırhı 40 manada çenli yokorlandı. Bu narx resmi kursda 11 ve garawadaryň kursunda 2,12 dollara barabardyr. Koronavirus pandemiýasynyň ve Ukrainadaky söwüşiň fonunda Merkez Aziýa ýurtlarynda şekeriň bahasy has ýokarlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde de onuň ýetmezçiligi bolup, bahalaryň ýokarlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Gürgistanda 1 kilogram şekeriň bahasy 14 sent, Gadawstanda ve Täjikistanda 1,12 dollar. Özbekistan'da 1,5 dollar bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmenistan'da 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokurlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan 5,11 dollara, garawadaryň nyrhynda 1 dollara barabardyr. Sebitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Gürgistan'da 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 somu yetti. Yönü malların ekspert edilmeğine qadağınlık girdilenden son bir neme ardanladı. Emma sonra bahalar yine yokorlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 somu yetti. Bu 5,5 dolara dengdir. Gırgızı Milli Statistika Komitetinin havarına göre yılın başında Gırgızistan'da sığır etinin ortaçı bahası 478 somdu. Hedir onun bahası 486 somu yetti. Yönü kevr şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 somu yetiyer. Bu 6,16 dollara dengdir. Qadağistan'da ve Tacikistan'da sığır etinin bahası Qırğızistan'da kiyalı olup Özbekistan'da onun bahası bir neme qımmat. Qış ve yaz aylarında Türkmenistan'da sığır etinin bahası 100 manada çenli yokurlandı. Yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminan 20 ve Qarabağdır nırhında 3,18 dollara barabardır. Soňky çaklamalara görä orta çaýlyk Gürgistanda 282 dollara, Gadawstanda 654 dollara, Özbekistanda 310 dollara, Täjikistanda 146 we Türkmenistanda ortaça girdeji 1000-1200 manada deňdir. Türkmenistandaky bu görkezüji resmi kursda 342 dollara we garawadaryň nyrhynda 55-65 dollara deň bolýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde görüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistanın käbir döwlet edarlarında denan işgärleri gowsyny ulugar közeýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, seýle gadagançylygy Türkmenwasy şäheriндәki bir näçe daranyň işgärleri duçar boldylar. Has dogry maglumaty Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şäher medeni öýi yerli bölüm bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi İyi şehirlerine dar köynöklü işe gelmeyi şehre kim göğsüne ulu görkodeyen içki giyimleri ulanmağı kadagan ediptir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri şol idaraların iş şehirlerine talgılanıp 15. yunda haber verdiler. Azatlık ulan anonim şertlerde gürleşen zenanların birinin sözlerine göre içki giyimi girdiren kadagançılıktan başka da yargıylara dar köynök giymedlik var arada hem yeni bir gedek yatladılıptır. Dar köynöklere kadagançılık nağışlı Türkmen balagını giymek şeyle hem durmuşa çıkan zenanların başına yağlı katınmak talabı ulan birlikte April ayının birinci yarımından veri devam ediyar. Habarçılar şunları şeyle hem kadar dengdinin kenarında Türkmenbaşıda ve Avada'da Tomuz Deyin Çalışma Öğütümünün devamında yarım yalanaç video düşmögün qadağan edilýänligini habar berdiler.
Türkmenbaşıda TikTok üçin suwa düşülýän giyimde bikinide video düşýän aýal gyýdlara administrativ jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagan edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayat jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär.
Dip adatlyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne diyan verip bilecek deyilip hasaplanan haritların tekçilerden ayrılmağının talep edilendiğini belliyar ve adatça şol haritların hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyar. Şol bıraktım gözünde de arasatçılık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyar deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyar. Garaşlar neşirin maglumatın raydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektorların anık görkezmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmacağını çak bilen keskitleyenliği var arada fikir dörebdir. April ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şedilmelik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem özünü alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın gorak vaxt beri ayal gizler kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yerli zatlardan mahrum ediliyar, taklanyar ve bağırlanyar, şeyle de cerime tedi var oluyar. Edaralarda ve kerhanalarda zinani işgärler özlerine terenzan berme üçin ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenlik hakkında meyletin dil hat bermege mezbur olyarlar. Azatlygyň habarçylary howa ve demiryol edaralarında işleyen zinanların doğduğunu, çişirinligi ve göğsüne ulaldanlygy üçin işten çıkarlandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň avtologyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen elleşip köçede ýörmegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedi bar bolmak üçin ýeterlik. May aýynda adatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmek meselesine seredýänligini habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti garançılıkları resmi taydan ıglan etmedi ve sebepleri varada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal gıyızlarına karşı devam edilen edin ettirip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına kavat geldi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Türkmen kanun çıkarıcıları cenayet kodeksine ütkütmeler giyirizip, korrupsiya ve nesi teristelerinin dolunsa ulan bağlı cenayetleri etmekte günahli bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Has doğru maglumatı kardesi Maksat Ataif hüdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cenayet kodeksine 80. maddanın 4. bende ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cenayet kodeksine 2019 yılın 30. noyavrına girdilipti. 80. maddanın 4. bende şeyle diyerdi. Korrupsiýa we neşe seriştelerinin psixotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäri bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmeleri we goşmuşlara laýyklykda 70-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistanyň korrupsiýa we Neşe terişçilerinin psikotrop maddaların, prekursorların bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamların günäsinin geçilmegine yol açlyar. Döwlet metbuğaty aprel we may aylaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýyplanýan häkimet ygtyýarlyk bolan adamlary 15 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçinji şahslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbetlerine wehim salýan bilhassaýyn hereketler. Şeýle Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedova yol başlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edinne özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarcılığına yol başlık edip başlamanın izyanına gavat geliyer. Türkmenistan'ın devlet yol başları her yıl iri bayramçılıklar münasip etti. Türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýolan edýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýigiderli alada bildirýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derbeze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym. Geple yer Azatlyk radiosu. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarynyň zeherli awraýyndan diýmek arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak dinasy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylan dogy barada garaşsyz neşir Türkmen News 2-nji bolup habar berdi. Ýöne Azatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasynda baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Azatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklädip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Birliginäki çeşmesine salgılanıp 13-nji iýunda tasdikledi. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşy bilen baglanşykly.
Gadalyary Maý Milli Jemgyýeti Haýyr Tahawat Guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnabat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onun derman xanalar ulgamy tarapından qaytadan satıldı. Mundan başqa da qurama telekeçilere qarşı talangçılıq quralını öwrüldi. Her bir hususi telekeçe hem pulda hem de xaritda xayır taxabat bermäge borçludy. Ol döwlet we hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki xaritler alýardy. Sadakalar xayır taxabat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwrüldi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awrayny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Dip çeşme bellidi. Türkmen News neşri Hayır Sahabat Uraması olan Gızılyar May Milli Cemiyetinin misal üçün 2020-ci ilin yazında Lebap ve Marvel ayetlerinde turun tupandan ecir çekenlere hiç ili kömök bermendiğini yatladiyar. Çeşmemizin tasdiklamağına göre prezidentin tesirli dayzasının vezipeden çetleştirilmeğinin yeni bir sebebi onun başka bir umumu karındaş. Şamırat Recepov bilen katnaşı bilen il teşkili. Şamırat Recepov yurdun önkü prezidentinin beylikı ayal doğunun oğludur ve şol bir vaqtda da döwlet wanyň giýewidir.
Şamrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi aňsatlyk bilen satyldy.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Recepow-yň Türkmenistanyň Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesine eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mutal üçin Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanhanalary Berdimuhammedowyň we döwletowanyň ýegeni Samrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20-nji aprelde Gulnabat döwletowa Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derbi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdi, qap-qaşları dövdü. Onun ofisi qımmat baxalı mebel ve qımmat baxalı zatlar bilinen canlaştırlanı. Onun otoğunu öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köyüşünü çıkarıp, sultana baş egip, onun otoğunu girirdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnabat Döwletow Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzylýary Maý Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da pandemi düzgünlerinin bölüklüğünü uçsudulmağının izyanı Azatlyk Radyosu'nun habarçıları ve çeşmeleri yurdun durulu sevitlerinde Soltan'da payitağı daskabatta, Levap'ta ve Mar'da maska takınmağın zerur yerleri ya da zerur değer yerleri vardı. Başlı baratlığın dörendiğine haber verdiler. Bu xabarın izyanı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yukarı dereceli resmiler bilen geçiren yığınında ağız burun ürtüğünün zerur yerleri ya da zerur değer yerleri varada düşündürüs işlerini geçirmeyi tavsırdı. Xas doğulu Maksat Atayev gurrun veriyar.
Xasadol Türkmen hükümeti 1. yılından başlayıp rayiyatlardan dine transport serişteleriine ve yapık binalarda maske takınmağın talep edilecektiğini ilan etti. Muna Ramazan Azatlık Radyosu'nun xabarçıları polisi işgərlerinin açık meydanına köçelörde varyan adamlardan maske talep ediyanlıklarını xabar verdiler.
Resmi taydan 1. iyundan ilattan dine yapık çayların içinde ve cemiyetçilik kulaklarında maske takınmak talep ediliyar. Muna Ramazan köpler heniydim köçede maske takınıp takınmacağını anık bilmeyarlar ve ehtiyaçtan maskeli olmağı kim görmeyarlar. Talabın resmi taydan koşadılmağına Ramazan köçede maskesiz adamlara cerime salınmağı muna tebep buluyar.
Deyip Azatlık Radyosu 8. iyundan xabar verdi. Açık yerlerde maske talabının yatırılan ona Ramazan hatta polisi işgərleri köçelörde maskesiz varyan adamlardan maske takınmağı talep ediyen pırsatlar oldu. Maske düzgünü boyunca emele gelen başlıvaratlık devlet metbuatına haber verilmedi. Yunalatlık radyosunun haberçileri pandemiye düzgünlerinin de facto yani iş yüzüne saklanyanlığını ila tarihine maske takınmalı mı ya da takınmalı değil. Nigerilerde maske takınmalı yalı bir topar soruğun dörenliğini iyiliğine haber verdiler. Bunun iyiliğini Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov 11. yılında Ministerler Kabinetinin meclisini geçirip onun devamını beylik meseleleri masavat etmekle bir hatırda resmilerden yurtta bölüklüğün saklanan maske düzgününü ilat için aydınlaştırmağı talep etti. Bu tavsırık Türkmenistan'ın Bilim, Ilim, Sağlık, Oruç ve Sport Ulgunları boyunca Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı Sapardur'da Toylifa verildi. Devlet Televizyonu'nun vatan haberleri gepleşiği ağız burun örtüklerinin ulanılayan ve ulanılmayan yerlerinin ilatı köpçülüklüğün haber veriş serişteleri arkalı düşündürülecektiğini haber verdi.
Hormat Prezidentimiz, köpçülüklüğün haber veriş serişlerinin üstü bilen ilatı arasında ağız burun örtüklerinin ulanılayan yerleri ve onların virur değer yerlerini düşündürmek koyunca vağız netiqat işlerini geçirmekten tavşırdı.
Deyip Devlet Televizyonu'nun vatanı haberleri gepleşigi 11. yılına geçirilen hükümet meclisinden haber verdi. Prezidentin maske boyunca beren tavsırıq Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve çeşmelerinin maskeler bağıvatta ilat arasını dören başlıvaratlıktan haber vermenin izyanına qavat geldi. Dünyada koronavirus yokuncunun pandemi yığılan edilmeyinin izyanı Türkmenistan 2020 yılın iyununa Hovanın düzümündeki tozun bölücüklerinin adatta aksından köpölüğünü öne sürüp ilattan maske takınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı güyücü girdilen bu düzgün yurdun polisi işgərleri tarafından bir gödevçülükte saklandı. Galiberte de Türkmen hükümeti pandemiye de uğruna hiç ili koronavirus hadisesine hasap almadı. Azatlık radyosunun yurdun lukmançılık puğdolunak ıhtıvarlı çeşmeleri bu keser bilen keserleyen adamlar varada haber verdiler. Yönü Türkmenistan'ın Sağlık Oruç ve Derman Fenagatü Ministerliği yurttan sızıp çıkayan malumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Türkmen hükümeti mayın ortalarına pandemiye çayaklandırmalarını bölüklüğün kuşatıp başlayanlığını ilan etti. Bunun iyiliyanı yurtta sevitarı uatlı katnoları, halkarı uçur katnoları, galiberte de hakimiyetlerin ağız burun örtük talapları bölüklüğün kuşatıldı.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçiliği ulan hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz de Ali Türkmenistan. Pakistan'da messengerlerin ağlavatı, Sultan'da telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenen protokolların ve kodların kümülülen bu çeklendirmelerden tuğu geçilen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bile Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz. Kadarlı dinleyiciler sunum ulan hep derin cemi eplesimizi geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Merdan Tarif alıp vardım. Azatlığın tolkunlarında yeni dostu şansak hoş sağ olun.